My teď pana Margitu můžeme přivítat ve studiu Spektra. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak první otázka. Odkud přišla nabídka na účinkování v Metropolitní opeře?
Z Metropolitní opery. Byla to, vlastně to nebyla první nabídka, protože já jsem před léty, to je vlastně 7 roků, co jsem tehdy zpíval v opeře v Houstonu, a tehdy Metropolitní opera se ozvala, že by teda chtěli, abych přijel na předspívání. No a když už jste v Americe, i když Houston a New York je asi 5 hodin letu, takže já jsem teda na to letadlo opravdu sednul a odletěl jsem na to předspívání, a tehdy mi už nabídli roli, kterou jsem nemohl vzít z důvodu, že jsem měl podepsanou jinou smlouvu, a tak jsme se konečně teďkom dohodli na tom, že Mrtvej dům, a to vyšlo a bylo nádherných 7 představení.
A jak se vám tam zkoušelo?
I když to nebyla nová inscenace, dělali určitě ti, co mají rádi vážnou muziku, tak ví, že to dělal filmový režisér francouzský Patrice Chéreau, který jinak letos byl na Karlovarském festivalu. A režisér, který všechno vidí kamerovým stylem, teda okem kamery v podstatě.
Takže detailně.
Opravdu detailně. A jeho třeba vůbec nezajímá to, že Metropolitní opera má 3800 diváků a ti, kteří si koupí tu řeknu nejhorší stupenku do poslední řady někde. U nás se galerie říkala na Slovensku, se pamatuju kikiriki, takže to opravdu teď kikiriki, to slovo můžu použít, protože v Metropolitní opeře, když si koupíte na tu galerii vstupenku, tak já nevím, co ty lidi slyší výtečně, ale co uvidí.
Možná dostanou šatně dalekohledy.
Dostanou, ale oni si to nekupují, oni spíš si berou partituru na představení někteří. A právě ty levné stupenky, protože to jsou samozřejmě nejlevnější stupenky, takže si kupují studenti, kteří studují zpěva nebo studují vůbec nějaký hudební nástroj, takže oni nás kontrolují pak. A jeho teda ty detaily velice zajímaly a vůbec ho nezajímalo, jestli to lidi někteří uvidí nebo neuvidí. Jenže ta inscenace v tom má ten obrovský smysl. Jeho nezajímá třeba, že já nevidím na dirigenta, takže se to řešilo způsobem monitorů, bočných a zadních monitorů.
Soustavou zrcadel, že jo, se to někdy také řeší.
Někdy ano, jsou inscenace, kde ty zrcadla, ano, se používají, a že vlastně zpěvák vidí ten nástup v zrcadle. Tady on zrcadlo nemá, ale vyřešil to opravdu monitorama, bočnýma, zadníma monitorama, když některý zpěvák, který mu řekl, že já tady nevidím na dirigenta, že se musím otočit zpátky, on řekl, v žádném případě prostě nic nepřipustil to, co se v opeře dělá, co já si myslím, že je v pořádku, protože ta doba, když člověk se postavil na rampu a zaspíval čelesta a zvednul pravou a levou ruku, je pryč. Fakt.
A netušíte, to byla jeho první režie opery, nebo už má?
On dělal Bergovo Vojtska a samozřejmě velice slavnou inscenaci v Salzburgu, ale to je několik let tomu zpátky, a to bylo Zlato Rýna. Tehdy ta inscenace velice zapůsobila, moc opery třeba z Verdiho nebo Puccino, on o tom vůbec slyšet nechce, ho zajímá. Opravdu zajímavá muzika a něco, co se tak běžně nedělá, proto si právě vybral Mrtvej dům.
A co vy osobně, kromě toho detailního zpracování, u tohoto zpracování považujete za kladné a co třeba za záporné? Bylo tam něco, co vám nesedělo?
Ta spolupráce s ním je velice kladná, protože v té chvíli, jak s ním pracujete a tím, že člověk je velice dlouho v divadle a zvykne si na nějaký ten režijní a divadelní styl zpívání a hraní, tak on v té chvíli to odbourává, co je velice zajímavý. Tak jak jsme říkali, že to dělá a kouká se na to vlastně, jako by točila kamera, a třeba něco mu předvedete a on řekne, to na mě je hodně. Udělej to, jako bys to udělal v běžném životě, a uber. A v té chvíli zjistíte, že to má obrovský smysl. Záporný jedině, co můžu říct, že je spousta zkoušek, že se zkouší od rána do večera, a on opravdu udělá to. Většinou režiséři, když se zkouší v divadle, tak řekne, koukne na hodinka, řekne, tak za 20 minut skončíme, tak můžete jít domů. On ne, on za 20 minut, když on má 10 minut, ještě on řekne, tak tenhle akt ještě si jednou zkusíme, nebo tuhle tu scénu ještě zkusíme. Neupustí opravdu a nepustí ani minutu dřív.
Tak jste byli unavení.
Byli unavení, ale pak v Metropolitní je úžasná věc, že máte 3 dny před premiérou volno. takže si odpočinete a pak už, když se hraje představení, a to je jedna z nevýhod v té opeře, že normálně, když hrajete nějaké představení, novou inscenaci, tak máte 2 dny, tak maximum volna. Tady někdy i týden, protože je to repertoárové divadlo, které každý večer hraje jinou operu, je tam Aida Tosca a La Traviata, Hoffmanovy povídky. Takže třeba zpíváte v neděli a další představení až další sobotu. Teď vám nedá, protože New York je úžasný a máte možnost tolik toho vidět. Teď chřipková epidemie, takže musíte se vlastně šetřit na to, abyste neonemocnil, ale přitom vás láká vidět celé město. Takže jsme to řešili různými způsoby. A samozřejmě kolega jeden mě volal asi 2 dny před představení, který nemluvil, já jsem ho do telefonu nepoznal, jestli nemám antibiotika, ať ho zachráním. Takže takové věci pak zažijete.
Vy jste měl štěstí, prošel jste bez úhony New Yorkem.
Já to klepu, ano, to byl zázrak.
Ohlasy a recenze, které z New Yorku přicházely, byly skutečně nadšené. Inscenace byla zřejmě kladně přijata jak odbornou veřejností, tak běžnými diváky. Je to tak?
Je to tak. Je to tak. Dokonce já jsem mluvil před premiérou s ředitelem Metropolitní opery, s panem Gelbem, a oni byli ze začátku trošku z toho nervózní, protože...
Z toho titulu?
Nebo? Z toho titulu. Mm. Oni když dali From the House of the Dead, jako z mrtvého domu, tak samozřejmě ty lidi, kteří mají Janáčka rádi, tak se najednou toho titulu jako lekli. A oni samozřejmě premiéru, první představení měli úplně vyprodaný. A pak se báli těch repríz, jenže ty recenze byly tak úžasné, že nakonec vstupenky se na to představení nedostali. A já mám takovou úžasnou story, byli známi za mnou na jedné repríze a ta paní před představením v hotelu se objednala k holiči a holičství jako bejval ta největší drbárna všech věcí, takže nejen u nás, ale si myslím, že i v Americe a v New Yorku. A ten dotyčný, ten holič se ptal ty paní, že co tady dělá, ona řekla, že je tady, že si udělala vejlet a že jde do divadla, do Metropolitní, a ten kluk prý řekl, no musíte vidět Z mrtvého domu, to je největší šláger momentálně Metropolitní opery. Tak to je ta vizitka toho, že opravdu to zabralo.
Dali by se nějak srovnat američtí a čeští diváci v tom ohlase, třeba v té intenzitě nebo v reakcích?
Intenzita, ano, ano. Skončilo. Každé představení nebylo ze 7 představení jedno, aby lidi na konci nepovstáli, co je samozřejmě pro toho každého účinkující obrovská radost. To je ta pozitivní stránka. A že by bylo plno a že mají rádi Janáčka, co u nás míň teda. Co se mi moc nelíbí, a to jsem zažil na několika představeních, třeba Tosky anebo Aidy, že skončí představení a část lidí utíká z toho divadla, ani netleska někteří. Opravdu vstanou a v té chvíli utíkají do šatny anebo někam do restaurace. A my jsme s Hankou seděli na Aidě třeba na představení uprostřed a ty lidi chtěli projít tou řadou a my jsme je vlastně nepustili. A to se jim moc někteřím nelíbili. Potom je samozřejmě ta větší část, která tleská, ale opravdu část utíká z toho divadla. Mně se to jako to neuznávám, protože v té chvíli samozřejmě ty zpěváci třeba v Aidě, co jsou náročné role, kteří zpívají 3,5 hodiny pro ty diváky a ten divák toho neocení ani nějakým aplauzem. Takže dokonce jedný paní jsem to řekl, že jestli nevadí, že tyhle zpěváci 3,5 hodiny teďkom bavili, tak v té chvíli se zastyděla, otočila se a začala tleskat.
My si budeme ještě dál povídat, ale vy jste sebou přinesl nějakou hudbu. Co nám pustíte?
Pustím vám, je to poslední CDčko, které jsem nahrál. Je to CD, které se jmenuje Jaralaj. A významný CD je v tom, pro mě teda hlavně, že všechny písně pro mě napsal jeden autor, a sice Silvie Bodorová. A teď si poslechnem první píseň, která se jmenuje Počkej, dívčo.
Vzácným hostem ve studiu Spektra je dnes pěvec Štefan Margita. Právě jste ho slyšeli zpívat a my máme tu příležitost si s ním i povídat. Povídáme si nejen o Metropolitní opeře, ale i třeba o Leoši Janáčkovi, o tom, jaké je české a jaké je americké publikum. Já bych se ještě chtěla vrátit do té Metropolitní. Budete vy se tam vracet s tou krásnou rolí, kterou tam zpíváte v Janáčkovi?
Podle toho úspěchu, který byl, tak právě opera uvažuje, že udělá obnovenou premiéru znova té inscenaci asi za 2 nebo 3 roky. Oni mi po premiéře nabídli novou roli, kterou se nemohu vzít, ale hned mi nabídli pak jinou. Je to věc Makropoulos, dokonce s Caritou Matilou, ale já v té době jsem v San Francisku, a kde dělám Zlatorýna, to by bylo velice neférový, kdybych odřekl teď tomu divadlu. Takže mi nabídli Borise Godunova, kde budu za 2 roky účinkovat.
Vraťme se ještě trošku k Leoši Janáčkovi. Je ve Spojených státech jeho muzika známá, nebo to pro ně bylo překvapení?
Je známá, protože oni hráli Jenufu a hráli Káťu Kabanovou, která samozřejmě tam měla taky obrovský úspěch, takže oni Janáčka všude mají ve světě rádi. Já stále tvrdím, že nejmí u nás doma. Co mě velice samozřejmě mrzí, protože
čím kolika... to je?
Já vám nevím. Ten národ je asi smetanovský. Spíš oni jdou na prodanou nevěstu a ta prodaná nevěsta právě ve světě se hraje velice málo a Janáček hodně. Hmm. Janáčka oni považují za opravdu autora 20. století a mají ho strašně rádi a hrají všude ve světě Janáčka, co je teda úžasná věc. A myslím, že v New Yorku samozřejmě obzvlášť, protože tam zažili několik Janáčkových oper v úžasném obsazení, co mě velice ale překvapilo, to mě nenechá, abych to neřekl, že se česká ambasáda v New Yorku vůbec vám neozve a nepřijdou na jedno představení se podívat a na poslední představení mi pošle děkovniny slovenská ambasáda. Není to ostuda? Je. Člověka to vždy tak překvapí, protože nebyly noviny a v tisku všude psali o tom, jak je to úžasná inscenace a že se hraje Janáček vlastně poprvně tahle opera a oni ani nepřijdou a vám neřeknou ani dobrý večer. Hmm,
tak
škoda.
Snad přišli místo toho jiní, dobří a vzácní
mnohí
hosté.
A úžasní a dirigenti a úžasní zpěváci a to vedení se o nás staralo opravdu, já stále říkám, jak vlastní máma. Takže člověk měl pocit, že se vrací a jde na zkoušky a na představení s úžasným pocitem, že vás tam chtějí a mají radost, že jste tam a to je ta krásná práce.
Tak za 2 roky budete znova zpívat v Metropolitní opeře a co budete dělat v příštím roce?
Začne to Milánskou skalou hned, kde tahle inscenace se taky poprvně vlastně bude uvádět a rarita je v tom, že i když jsme teď skončili s představením, tak režisér Šero zase začne měsíc zkoušet, takže ten nám neodpustí vůbec nic a začne zkoušet opravdu věci, které jsme 1000krát nebo 1500krát udělali na zkouškách a on to ještě změní a ještě řekne, že ještě to umíme líp udělat, takže pak mě čekají Benátky, kde bude inscenace Roberta Carlsona Zlatorína s dirigentem Jeffrey Tateem a pak jedu do Mníchova na zase Janáčka na úžasnou Jenufu zpátky, kde vlastně ta inscenace měla taky takový úspěch, že už ji vracej po druhé zpátky.
A na Pražském jaru budete zpívat?
22.
Co máte na programu?
My jsme strašně dlouho uvažovali, co na Pražské jaro. Já jsem původně chtěl udělat písňový recital, nakonec oni mě nabídli, že můžu s orchestrem dělat, takže uděláme opravdu světové a ty známé operní árie, takže budou Hoffmanovy povídky, La Traviata, Nápoj lásky, ty nejznámější.
Mně to nedá. Vánoce Díkejte. Jsou za humny.
Tak, hned.
Tak se vás zeptám, jak se na ně těšíte.
Těším.
Co budete dělat? Nebudete zpívat, doufám, na Štědrý večer.
Ne, já ani koledy nebudem zpívat. Vždy se Hanky se ptají, a zpíváte doma kolegy? A Hanka říká, ani mě nehne. Takže si pustíme určitě nějakou krásnou desku a budeme poslouchat krásnou muziku. Přijede rodina.
Co posloucháte rád?
Cokoliv, pak něco hezkýho. Já se přiznám, že teď jsem si koupil poslední desku v New Yorku, ty Susan Boyle a zpívá úžasně a určitě si ji na Vánoce pustíme, protože nahrála tak krásné věci a je to talent od Boha, který si myslím, že tak často se nerodí.
Mimochodem taková otázka, jak často se na vás obracejí s prosbou o vystoupení pořadatelé různých charit?
Tak toho je hodně.
Že? A podle čeho si vybíráte?
Já jednu charitu dělám ještě zítra večer pro pana profesora Tesaře.
A kde to bude?
A bude to v kostele na Staroměstském náměstí. Ale to je jenom uzavřená společnost, takže ale těch charitativních koncertů chtějí hodně. A pokud můžu, já udělám, ale zase nemůžete jenom charitativní koncerty dělat, protože pak to lidi zneužívají a co je zajímavé, to já vemu a udělám velice rád a vždy mě opravdu zajímá, kam ty peníze jdou a to je ten základ.
My si teď ještě jednou můžeme pustit ukázku z vaší nejnovější desky, co to bude teď za píseň?
Smutná, ale krásná. Silvie Bodorová napsala takovou píseň, že když jsem nahrával, tak jsem myslel, že...
Řekněte nám ještě, máme ještě chviličku času, něco o té nové desce.
Jak jsem říkal, Silvie Bodorová napsala mně 25 písní a když tuhle, kterou si pustíme, Mať moja, já se opravdu bojím zařadit na nějaký koncert, protože se bojím, že bych to nedospíval, protože ten text je tak silný a ta melodie je tak nádherná, že zatím jsem se opravdu nepovážil udělat tuhle píseň live koncertně, takže radši si pustíme to CDčko.